وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فالحمد لله إخوان في الدين حجبا يعبدكم الله. إن شاء الله تعالى كتابا مزيكا سبحان شرفي دائر الشيخ الصلاة dan kita masih dalam pembahasan asyartul awal, syarat yang pertama berkaitan tentang dukul waktu. Setelah kita jelaskan mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat dalam hadis-hadis maupun dalam firman Allah Subhanahu wa taala secara lugat, aqimus sholata li dhuhri syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mahmuda. Dan ini juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang lima waktu sholat pagi. Sebagaimana dahulu Jibril alaihi salam mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu tersebut. Kemudian di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hikmah disyariatkannya waktu sholat lima waktu pada waktu-waktu tersebut. Anna rubiyatul tabayyunul ufuq tabayyurun dhahirun bayyina. Bahwasanya kelima waktu sholat tersebut dikaitkan dengan perubahan ufuq langit dan semisalnya. Sebagaimana ketika subuh hajar menyingsing, itulah waktu sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Ketika matahari terbit adalah waktu yang hilang. Dikhawatirkan tercampur dengan obbalikam para penyembah matahari yang terbit. Demikian pula ditahan waktu sholat wajib hingga zuhur. Dan kenapa zuhur? Tergelincirnya matahari dari timur ke barat. Yang tadinya bayangan ada di sebelah barat ketika matahari di sebelah timur, kemudian semakin memendek bayangan tersebut ketika sampai matahari tepat di atas. Kemudian ketika matahari bergeser ke barat, jadilah bayangan berpindah ke sebelah timur. Maka perubahan tersebut pertanda masuknya waktu sholat siang. Lainnya yang kedua yaitu sholat malam. Begitu pula waktu sholat asar, ketika bayangan itu telah sama dengan berjalan ditambah dengan kaitu jawal dan telah kita jelaskan dalam gambar beberapa pertemuan yang lalu. Ketika bayangan panjangnya sama dengan panjang berjalan ditambah dengan kaitu jawal, kemudian mulai bertambah panjang masuk 1 cm, 2 cm, itulah pertanda masuknya sholat asar. Dan waktu sholat asar waktu ikhtiari malam yang farrasyam selama matahari belum mulih. Kemudian waktu yang kedua asar adalah waktu istirahat, waktu daruri, waktu bagi orang-orang yang darurat terdesak suatu keperluan tidak bisa melaksanakan sholat, maka diperbolehkan sholat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Adapun ketika terdesak dan matahari sudah mau tenggelam, sudah mau habis, bagaimana? Sementara tarik air wudhu tidak dapat wudhu, maka dia tayamu. Kalau dia bingung mencari arah kiblat, sementara mau habis waktunya bagaimana? Sholat, meskipun tidak menghadap wudhu. Kalau dia tidak bisa berdiri, namun di atas kereta api, tidak bisa memungkinkan untuk berdiri sholat, bagaimana? Lakukan sholat. Kenapa? Karena syarat sholat yang pertama, dukulul waktu, didahulukan daripada syarat-syarat sholat yang lain-lainnya dan kewajibannya. Jadi telah kita bahas, menunjukkan pentingnya menjaga waktu. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu, ya, sampai tenggelam matahari belum sempat menjalankan sholat adalah ketika tersibukkan oleh musuh dalam peperangan itu Ahzab, itu dikarenakan belum disyariatkan sholat khauf. Kemudian maghrib adalah ketika matahari sudah tenggelam di ufuk. Dan ini juga menunjukkan perubahan dari terangnya sinar matahari menuju gelap. Dan semakin hilang lagi warna pengaruh daripada senja matahari, yaitu menunjukkan masuknya waktu isya, yang tadinya matahari sudah tenggelam di ufuk namun masih menyisakan sinar-sinar, masih menyisakan senja gemilangan di ufuk lagi, maka dengan hilangnya sama sekali maka pertanda masuknya isya. Maka ini semua menunjukkan adanya waktu-waktu tersebut agar kurang mengingat kepada Allah tentang adanya fenomena munculnya fajar gelintir, tergelamnya matahari, pergeseran matahari, dan mengingat nikmat yang sangat besar tersebut. Siapa yang bisa menjalankan matahari? Siapa yang bisa menerbitkan matahari selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumber energi bagi seluruh kehidupan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya tumbuhan menjadi tumbuh, menikah buah-buahan menjadi matang dan matang di pohonnya, ya, dengan sinar matahari yang berkesinambungan. Demikian pula yang banyak maslahat dari adanya matahari, dan Allah lah yang mempergantikan siang dengan malam, dan begitu pula kita ini. Maka dikaitkan waktu-waktu tersebut dengan adanya perubahan waktu hari-hari dalam sehari, disyariatkan yang melaksanakan salat lima waktu dalam keadaan-keadaan tersebut. Baik. Selanjutnya, bagi yang memegang kitabnya, bisa kita baca dilanjutkan halaman 47. Qala syekh rahimahullah ta'ala wa biha fa bihadza na'rifu hikmatallahi azza wa jalla fi fardhi shalati fi hadhihi al-awqat. Dan dengan ini kita telah mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mewajibkan waktu-waktu salat, atau dalam mewajibkan salat pada waktu-waktu tersebut. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada perubahan, ada fajar menyingsing, ketika sampai matahari terbit, ketika matahari terbenam, begitu pula ada. Kita telah ketahui di kemah. Kemudian juga disampaikan oleh beliau Fa'il, summa inna min ni'matillahi an kanat hadhihi shalawatu muwajjahatan ala awqatin ikhtara Allah azza wa jalla an takuna awqatan laha wa laysat fi waqtin wahid. Kemudian termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah di mana salat-salat tersebut salat lima waktu muwajjahatan dibagi-bagi waktunya pada waktu-waktu yang telah Allah pilih. Antaruna awqatan laha, agar terjadi waktu-waktu bagi kelima sholat tersebut. Walaysa fi waqtin wahid, dan bukan disyariatkan hanya pada satu waktu sekali. Lima kali sholat dalam sehari tidak dijadikan dalam satu waktu sekali saja. Kenapa tidak 17 rakaat maksimum sekali dalam satu waktu? Ya. Namun atas ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Taala, dua faedah saja dari sini. Paling penting waktu, waktu sholat subuh ada waktunya. Walil zuhur waktu, zuhur ada waktu tersendiri. Walil asr waktu, waktu asar begitu pula. Walil maghrib waktu, walil isya waktu, begitu pula maghrib dan isya. Ada waktunya masing-masing. Falimadza wujjiat ala hadhihi al-awqat, mengapa dibagi-bagi sampai pada waktu-waktu demikian? Al-jawab, jawabnya, li fa'idatain, karena dua fa'idah. Al-fa'idah al-ula, fa'idah yang pertama, alla yahdusa al-malal wat-ta'ab lil-insan, agar tidak terjadi kebosanan, kepenatan atau kecapean bagi seseorang. Li'anna law jumi'a fi waqtin wahid, karena apabila digabungkan menjadi satu 17 rakaat tersebut dalam satu waktu, la asabannaka macam qatun fi ba'di lahir, tentulah orang-orang akan yaitu mengalami kesulitan pada sebagian waktu. Butuh waktu yang tidak sebentar melaksanakan jumlah rakaat yang banyak dalam satu waktu. Kalau sholat insan sabat rata-rakaatan di alim wahidin rubbama yad'adi wa yamailu wa ya'ti biha ala ghairi wajhi matruh. Maka apabila seseorang melaksanakan sholat 17 rakaat dalam satu waktu sekaligus, bisa jadi yad'ad dia akan capek, wa yamal rusak untuk hari berikut-berikutnya. Wajah dia dan bisa jadi yang ketiga dia kerja. Karena sholat tersebut ala bayu limakmu, namun tidak sesuai dengan cara yang dituntut dalam hari. Dengan khusyuk, dengan tumak nina, dengan tenang, ya, akan tetapi dengan ngebut sebaik betul. Warubama yang murfiqah bil awqat syaqqan, dan bahkan pada beberapa waktu akan sangat memberatkan bagi sebagian manusia, aktivitas mengganggu pekerjaan dan lain-lain. Fakur rifat di awqatin khawjah, maka jadilah setelah lima waktu dalam keseharian itu dibagi-bagi dalam lima waktu. Faidakillah, lalu apabila ada yang mengatakan mada takuruna fi salati tarawih di Ramadan, lalu bagaimana menurut kalian, kenapa dalam salat tarawih dalam Ramadan saya banyak rakaat dikerjakan dalam satu waktu di bulan Ramadan? Nakulu fiha, maka kami jawab dalam permasalahan ini, inna salat tarawih sunnah, salat tarawih itu hukumnya sunnah, jadi ijma kesepakatan para ulama. Apalagi salat tarawih di masjid, tidak ada satu pun daripada ulama yang menyatakan wajib salat tarawih itu. Maka ijma kesepakatan para ulama salat tarawih itu, jadi lakukan bagus apabila yang ijma, namun tidak di masjid. Lautnya al-insan tarokah, seandainya ada orang yang ingin untuk meninggalkannya, dia boleh silakan meninggalkan, tidak ada dosa. Meskipun dia yang rugi, namun tidak ada dosa. Agama kita dan kita tidak ada, karena itu fadilah terutama. Faidah tak ibaratnya bahwa pilih, maka seandainya dia tidak sampai, ya, misalnya, maka dia dalam keadaan halal boleh untuk meninggalkan. Yang tarifu yang tadi, bahkan ketika dia sholat tarawih baru mencapai 3 rakaat, 5 rakaat atau 2-2, 4 rakaat, 6 rakaat, dia sampai. Kemudian dia pergi, ya, kemudian di rumah dia istirahatkan sendiri, lanjutkan, kemudian dia istirahat tidur. Boleh, salah begini. Lakin tidak kalah faridatan, ya, dan ini tidak kita bicarakan tentang afdalnya ataupun sisi keutamanya. Ya, ini karena tidak mendapatkan fadilah sholat bersama imam. Karena disebutkan dalam hadis, man shalla ma'al imam hatta yanqarib fa ka'annama shalla laylan. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai imamnya, bagaikan ia sholat malam suntuk. Ya, rugi imam. Tapi dari sisi halal tidak haram, dan tidak ada dosa dan ancaman siksa bagi dia sholat tarawih dulu. Lakin jika kana faridatan, namun apabila itu adalah salat wajib, fa innahu mujbarun ala an yaf'alaha ala al-wajhi alladhi waradat alayhi, maka ia dipaksa untuk mengerjakan. Bagaimana tidak dipaksa? Sementara ancamannya dipecah kepalanya ketika di akhirat, dan kita tahu dalam hadis Bukhari rahasia kita sebut bagaimana ancaman qawlul muslimin alladziina amanu radhiyallahu anhum kan pula faqala qabil ba'd khalqun adha'u salata wa tabau shahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Ancaman-ancaman dengan neraka, dan demikian pula kejelekan bagi orang yang meninggalkan itu. Ini salah satu. Maka apabila itu salat wajib, maka ia diharuskan untuk mengerjakannya alal wajhi alladhi waradat alayhi, sebagaimana atau sesuai dengan cara yang datang tentangnya, sesuai dengan cara yang disebutkan padanya. Waktunya bagaimana, rakaatnya berapa jumlahnya, ya, Al-Fatihah dibaca ketika berdiri atau rukuk, kemudian tumakninya, dan beberapa sesuai dengan cara yang dituntut dan aturannya. Bahasa farkun baina hada wa hada, inilah di antara beda antara yang ini dengan itu, antara salat wajib dengan salat sunnah. Dan salat sunnah dilibatkan surat mau 2 rakaat dibutuh 1 witir, ya, 3 rakaat atau mau 5 rakaat atau mau yang seterusnya, salat mana? Dan beberapa hal di sini ada kelonggaran. Begitu pula tentang waktunya, mau di awal malam, mau di akhir malam, ya, dan beberapa hal. Dan demikian pula tidak diwajibkan untuk mengerjakannya sendiri, apalagi berjamaah. ini salat tarawih. Berbeda dengan salat wajib. Walihada kana insani salatihi yatahajjadu wa yutilu ruku'a wa sujuda wal qira'. Oleh karena orang-orang dalam salat malamnya dia tahajud atau memperpanjang rukuknya, sujudnya dan bacaannya. Meskipun imam dan tidak disalahkan. Salat tarawih kok dulu-dulu misalnya di sana. Jadi kan cari masjid misalnya ayah di yang ringan atau di rumah. Ini apabila keumuman masyarakat yang ada di situ bisa menerima salat dengan adil. Ya. Namun hanya ada 1-2 orang yang memang dia maunya salat. Maka yang namanya salat sunnah, dia tidak datang itu tidak menjadi masalah dan beberapa yang ada bacaannya. Ya berbeda dengan salat wajib, maka jangan panjang-panjang bacaannya. Kenapa itu? Karena harus dilakukan dan mereka sebagian bekerja dan di waktu siang berbeda dengan malam. Ya. Ada yang waktu malam mereka sengaja bangun malam, mereka sengaja meluangkan waktu untuk memang datang sholat malam. Berbeda dengan siang, sholat duhur, sholat asar, mereka meluangkan waktu, bahkan mungkin sebagian minta izin, ya, sebagian yang ketat dan tidak kurang menghargai masalah apa menjaga waktu sholat, namun masih diizinkan, minta izin. Lalu bagaimana bayangkan apabila waktunya di siang hari dikerjakan dalam waktu yang sangat panjang? Ini memberatkan. Ya. Ada pun dalam salat sunnah, oleh karena kita dapati banyak dalam salat malam di beberapa masjid diperpanjang salat tarawihnya dari rukunya, sujudnya dan bacaannya. Lianna salat nafilah, maka apa tahan? Karena ini salat sunnah. Kapan seseorang ini untuk memutusnya tidak kuat, kemudian pergi pulang dan diberi oleh kata ahadnya untuk dipersilahkan. Wa anna wa anhaha wa antaraha ila mahalli rahadih. Dan dia mengakhirkannya dan dia pergi pulang ke tempat peristirahatan dan boleh. Tidak ada dosa baginya dan tidak ada celah baginya. Ya. Karena itu sholat sunnah. Dan sepakat para ulama sholat tarawih tidak ada yang mengatakan satu pun ulama Islam kewajibannya. Sehingga ini pentingnya dari termasuk majlis iblis, godaan iblis itu terkadang menggoda bagi Adam kalau tidak bisa mengerjakan yang haram, digoda dengan yang haram atau meninggalkan yang wajib dengan melakukan yang haram, maka digoda dengan mengerjakan yang makruh. Kalau tidak bisa digoda dengan mengerjakan yang makruh, disibukkan dengan yang mubah-mubah. Kalau dia tidak mau meninggalkan yang wajib dengan yang mubah-mubah, sepak bola boleh mubah, mau bermain apa sesuatu yang mubah. Namun kalau sampai meninggalkan yang wajib, jadi haram. Tidak bisa disibukkan dengan yang mubah, setan berubah lagi ke atasnya, yaitu digoda dengan yang sunnah. Sehingga semua orang meninggalkan yang wajib dengan tersibukkan dengan yang sunnah. Ya. Sehingga sebagian mempelajari ya, tentang ya, yaitu fadilah atau tidak. Masalah sholat, ya, mempelajari sholat duha ataupun awal diri-diri yang sunnah. Dan itu bagus. Namun tentang wudhunya yang masih bagi dia, dia masih diri banyak. Sudah mau belajar. Dan demikian pula salatnya. Ada Rasul mengatakan, "Fadlu kamar aibnu musalli salatlah kalian sebagai kalian melihat dan salat." Dan termasuk zuyu atau awak itu salat dengan ilmu. Penghalang daripada menuntut ilmu adalah tidak dimakan dan seorang salat dengan ilmu. Itu ketika dia perhibukan dan mendahulukan belajar perkara-perkara yang aneh-aneh atau yang belajar perkara yang kurang penting-penting daripada yang penting lebih jauh. Jadi nanti orang masih belajar sama mahasiswa minta dia jadi fikih jual beli belajar. Ya. Jadi semua bagus para ulama itu khair sebenarnya para ulama. Kalau terkait muazzam ini kan semua bagus. Namun hendaknya mendahulukan yang penting dari yang penting. Sementara orang belajar ini tadi masih numpang dibiayai orang tua. Dia belum berjual beli, belum ada tuntutan menafkahi keluarga, dia masih dibiayai. Ya. Dan belum ada kebutuhan untuk berjual beli, karena kan jual beli, nikah aja belum. Ya, kalau mau nikah, dia mempelajari dulu kita pun nikah. Bagaimana kita nikah, ya, berapa, apa yang penting, apa yang jadi hak-hak istri yang harus dia penuhi, apa kewajiban suami, apa yang diberikan dia akan menjadi kepada keluarga, begitu. Sementara mungkin bahkan sholat dan juga wudhunya pun dia belum belajar, sementara sebenarnya tak belajar yang keluar. Dan ini perkara yang ada ya, dengan tadarus, dengan bersabar dan bertahap seorang mempelajari dari al-aham, al-aham yang penting dengan yang penting, penting, penting. Begitu pula di sini. Sebagian orang terkadang meninggalkan sholat isya berjamaah, sementara tidak mau ketinggalan barang satu rakaat pun sholat tarawih. makan setelah mati buka puasa di rumah, setelah bisa selesai, kemudian setelah tarawih datang ke masjid. Jadi ini kata, jadi ini kan, jadi terbalik, jadi terbalik. Semestinya seseorang yang mendahulukan salat maghrib itu kan terlebih bagi laki-laki. Ya, terlebih bagi laki-laki. Dan kita sebutkan tentang pembahasan bagaimana Rasulullah SAW yang merintahkan salat berjamaah bahkan dalam kondisi peperangan ada yang salat khauf sambil menekan senjata, kalau pertama jaga berdiri, kalau kedua kalau sujud bersama imam, nanti kalau kedua berdiri yang maju depan mundur yang mundur ke depan, sampai ada di tengah salat khauf untuk menjaga jamaah. Apalagi dalam kondisi aman. Ya begitu pula yang tadi tentang Rasulullah mengancam ya, yang tidak datang ke masjid demikian dan demikian. Maka ini lebih ditekankan daripada salat-salat. Dan sampai Rasulullah SAW ketika sengaja tidak berangkat ke masjid, ditunggu-tunggu untuk mengimami salat tarawih, maka Rasulullah menjawab, Inni khasifu an tufrada alaikum wala mahdhabakum. Aku khawatir kalau terus-terusan aku lakukan, kalian anggap itu wajib dan memang diwajibkan bagi kalian, akhirnya pun kalian tidak mampu melakukannya. Maka sengaja Rasul ini untuk puasanya ini tidak wajib, tidak ada. Dan kita tahu para sahabat sangat antusias untuk mengikuti aktivitas dan tata-tata salat Rasulullah SAW. Ya. Maka salat tarawih ya iman itu juga orang kok keluar di rumah sampai-sampai ya tidak ada mungkin. Ya, namun apabila disuruh untuk mendahulukan mana yang lebih penting, jangan mendahulukan yang makbul dari yang fadhil. Yang lebih utama dikalahkan dengan yang kurang utama, maka apa yang salah utama, maka ini termasuk di antara tanjilis, godaan iblis, dan itu disebutkan oleh para ulama yang berilmu, yang mereka mengetahui tentang tipu daya iblis, menggoda manusia kalau tidak dengan yang haram, dengan yang makruh, dengan yang mubah, kalau tidak bisa bahkan dengan yang sunnah. Meninggalkan yang wajib dengan alasan saya kan sedang ibadah ini, ibadah sunnah. Namun dia melantarkan kewajiban, karena istrinya nggak bisa, tidak ada makan, sementara saya dia yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi tidak ditutup seorang kemudian harus jadi kaya, harus memberikan. Bukan begitu maksudnya. Namun dia jangan melantarkan kewajibannya. Kata Bilman Iqman Ayyubayi Umayyawun. Itulah seorang dikatakan berdosa, dia melantarkan tanggungan. Begitu pula namanya berlambat ini. Maka berbeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Faedah yang pertama ini tadi, kenapa sholat lima waktu tidak dikumpulkan dalam satu waktu namun dibagi-bagi? Yang pertama faedahnya agar tidak bosan. Betul. 17 rakaat sekaligus dalam satu waktu agar tidak bosan dan tidak capek. Betul. Yang kedua, al-faedah sekali, faedah kedua, lau jumi'at fi waqtin wahid la baqiya al-insanu baqiyata al-yawmi wal-layla biduni an yata'abbada li rabbihi bi sholatin maqdudah. Seandainya sholat tersebut sholat wajib di waktu dikumpulkan dalam satu waktu, la baqiya al-insanu, tentulah seseorang akan mendapati sisa-sisa harinya, sisa-sisa malamnya biduni an yata'abbada li rabbihi, tanpa dia beribadah kepada Allah. Diborong sekali waktu, kemudian setelah itu ya tidak pernah beribadah. Ini artinya tidak diingatkan dengan salat. Ya, kalau orang yang mungkin masih teringat, ya mungkin dia mau masuk rumah baca doa, dia keluar keluar rumah berdiam baca doa, turun hujan baca doa, selesai hujan baca doa, keluar bertiup angin baca doa, ya datangi keluarga baca doa, ketemu salam bersin baca doa, dan terus. Namun sebagian orang butuh diingatkan ya, untuk mengingat Allah. Dan diantaranya dengan menegakkan sholat. Maka seorang muslim, berapapun dia terlupa dengan dunia dan yang lain, karena waktu sholat itu ada, diingat ya, sholat. Kemudian terhibukan lagi dengan perkara yang lain, dipanggil ada, dan diingatkan sholat lagi. Selalu dalam kesehariannya ini, diingatkan dia untuk ingat kepada Rabbnya, dan itu manfaatnya adalah untuk dia sendiri. Bukan untuk orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan kita. Seandainya seluruh manusia semuka bumi semuanya bermaksiat kepada Allah, Allah tetap mulia, ya. Allah tetap Maha Kaya, ya. Dan kita yang butuh ya, untuk kita diselamatkan dari siksa dan mendapatkan keridhaan Allah, diampuni dan dimasukkan jannah, kita yang butuh ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang diingat. Dan ini kesempurnaan cara Islam. Ya, di sisi lain sebagai orang muslim menganggap kok sulit, benar dan demikian dan kita ingat sholatkan dia 50 waktu dari malam sudah dikurangi 40, 30, 20, 10, 35. Namun apabila mengikuti hawa nafsu, lain cara ada ahwa-ahwa. Kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka, tidak ada habisnya. Jangankan 5 waktu sehari, setiap hari sholat satu kali pun masih ada orang yang menganggap berat. Kenapa harus sholat-sholat selama seminggu sekali? Terus begitu. Namun ini seorang muslim diingatkan sehingga seandainya sholat itu juga selesai dilaksanakan dalam satu waktu, kemudian 24 jam sisanya ya, kalau dikurangi dari 17 sholat, dia nganggur, tidak ada panggilan sholat, tidak ada yang lainnya, maka dia akan melewati sisa-sisa hari dan malamnya di dunia ayat abad dari Rabbi tanpa beribadah kepada Rabbi di salatul makhluk dengan salat-salat mati. Wahada yuzibu inkita'an bainal insan wa rabbi di salatul makhluk, dan ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara seseorang dengan Rabbi dan dengan salat wajib di waktu sisa-sisa hari ini, di sisa-sisa hari ini. Falam yakun al-madlubu likaunha tuhil qalba, maka tidak dihasilkan apa yang diinginkan dari sholat, yaitu bahwa sholat dapat menghidupkan qalbi. Kenapa? Karena diingatkan terus, diingatkan terus, tidak didapatkan hasilnya. Kenapa? Karena yang namanya qalbu ini bermacam-macam. Ada qalbun salim, ada qalbun hayy dan qalbun hayy qalbun salim, dan ada qalbun mayyit qalbun yang mati, dan ada pula qalbu yang sakit. Maka ini berbeda-beda cara, demikian pula mengingatkannya dan penyembuhannya. Dan ada di antara qalbu, Allah katakan fahiya kalbijarabi aw ashaddu qaswah, maka qalbu itu bagaikan batu, ada yang seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena batu ini terus-menerus dikatakan air yang lembut, terus-menerus pun akan berlubang batu ini. Kejatuhan air terjun, batu sebesar apapun dan sekeras apapun dalam waktu yang lama digerogoti atau dijatuhi air terus-terus dengan kondisi toh akan baik berceruk juga ya, dan bahkan bisa jadi berlumak dengan terus-menerus air itu menipis badannya. Sementara ada di antara kalbu, kata Allah, yang lebih keras daripada baik apa. Lalu bagaimana kalbu kita akan bisa bermanfaat? Ambil peringatan. Ingat Allah mengambil ayat-ayat dan peringatan untuk mau diingatkan. Maka disebutkan, ya, inna fi dzalika la ibra, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb wa alqa sam'ahu wa basyara. Peringatan-peringatan itu dalam Al-Qur'an hanya akan menjadi peringatan bagi orang yang membuka hati. Ada orang yang hatinya tidak mau dibuka, diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti cangkir yang terbalik. Nah, berapa pun diisi air, petakan pun tidak akan masuk. Karena dia sudah punya prinsip, saya tidak mau punya. Maka demikian ini berbeda. Ya, saya tidak mau mengambil muhasabah atau introspeksi. Ya, ayat atau ini kita ambil sebagai peringatan. Maka ini diingatkan. Maka orang muslim diingatkan untuk ingat Allah. Ya, dan bisa kita lihat. Sama-sama misalnya anak muda remaja nakal, tapi satunya sholat, satunya tidak. Akan berbeda. Ya, akan berbeda. Meskipun mungkin masih satu majlis, masih belum bisa meninggalkan tong-tongannya anak-anak remaja, masih sama-sama dengan teman-teman tidak membedakan teman baik teman jelek, ya, semuanya masih diombyong, pembicaraan-pembicaraan jelek dan mungkar, hibah, bohong dan bicara jorok tidak ada pengingat. Akan tapi akan ada bedanya orang anak muda yang sholat dengan yang tidak, ya. Dan itu adalah ketujuan antara faedah dari berapalah tuhil qalb untuk menghidupkan hati. Ya. Sebenarnya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, dan ketika ada puncaknya bahkan dia bisa mencegah dari tidak fahisyah dan kemungkaran. Adapun apabila salat itu sehari 24 jam hanya satu waktu, kemudian sisanya kosong, nganggur, tidak diingatkan lagi dengan salat, sementara yang sholat 5 waktu saja kadang kita masih terlalaikan dengan yang lainnya, masih terlupakan dengan Allah, dengan diingatkan sudah zuhur, diingatkan lagi asar, diingatkan lagi maghrib, apalagi dibayangkan apabila sholat tidak 5 waktu, pagi saja jam 9 atau jam 7 belum berangkat kerja, kemudian syariat kosong, baru besok dia lagi jam 7 lagi seharinya lewat tanpa diingatkan dengan Allah SWT. Maka tidak akan dihasilkan apa yang dimaksud dari sholat tuhyil qalba, akan menghidupkan qalbi. tidak akan didapatkan. Waktu qurbu ila Allah azza wa jalla, tenaga seorang itu lebih mendekatkan seseorang kepada Allah, tidak akan terjadi. Karena lebih banyak golong hilang.
Walihada buzziat ala awqafin ikhtaraha Allah azza wa jalla.
Oleh karenanya salat-salat tersebut dibagi waktu-waktunya sesuai waktu yang Allah pilih, ya. Liyakuna hadza tafriqu katafriqi syajarah, agar supaya pembagian waktu-waktu salat tersebut bagaikan menyirami tanaman, menyirami pohon, ya. Itu telaten, menyirami waktu, satu waktu yang sudah mulai agak kering, butuh basah, dibasahi lagi. Itu kan kemudian dikebiur satu kali, ya, kebiur kemudian, ya, sampai ablah-ablah baru. Kemudian setelah itu, ya, mungkin bosan, mungkin yang lain, di waktu yang lain yang kering, sampai begitu betul-betul kering. Namun sedikit demi sedikit kamu dibasahi, 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 pakai yang lebih anfaat, lebih bermanfaat.
Kullama ghafala al-insanu an dzikrillahi raja'a ila dzikrihi.
Setiap kali seorang lalai dari mengingat Allah, dia kembali mengingatnya. Dia kembali mengingat Allah, apabila ada salah lagi, terlupa sesuatu, dan dia diingatkan lagi. Untuk istighfar, taubat, berdoa lagi terus, dan begitu. Sampai dia pada puncaknya, dia betul-betul Allah diberikan benteng, diberikan kekuatan, dan terus. Dan namanya manusia bukan malaikat. Butuh kami diingatkan. Karena ada yang penyakit batu Jum'at, lupa tahu dia peringatan sering sekali pada tidak ada. Dan untuk dalam sholat, disebut yang setiap harinya diingatkan. Ini diantara Islam.
Walihada kala Allah Ta'ala, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha 14, wa aqimus sholat li dzikri.
Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Di ayat ini, untuk apa ketika akan sholat? Allah mengatakan, li dzikri, untuk mengingatku.
Fasholatu dzikru lillahi azza wa jal.
Maka sholat, yang tertujuan dan maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang pertama dan yang paling utama untuk kita ingat dan kita perhatikan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tanpanya, kita tidak akan wujud, kita tidak akan bisa menikmati apapun yang kita dapatkan. Dari kendaraan, dari tempat tinggal, dari bahkan tiap detak jantung kita, dan tiap tarikan nafas kita, seluruhnya diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan, kalau kita banyak bergaul dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan kanak kerabat, pedagang, penjual, dan seterusnya, maka diingatkan tentang yang mengajarkan semuanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diingatkan salah satunya adalah dengan salat yang sehari lima waktu paling tidaknya. Akhirnya salat dari sini, sedangkanlah salat untuk mengingat.
Walaupun tujuh antupat dalam salat itu, kau waktunya.
Maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan, ya, memajukan waktu sholat sebelum masuk waktunya.
Hatta law kana nasiyan aw jahilan,
ya, meskipun seseorang dalam keadaan lupa ataupun tidak tahu, belum tahu. Saya tidak tahu ya, kalau zuhur itu ternyata saya harus menunggu waktu zawal, maka itu dirikir ke barat. Saya kira zuhur itu setiap jam 12 saya sudah boleh. Sebagian orang mungkin bermakna Islam atau apa dikira jam 12 itu tanda, ya. Sementara kadang-kadang umur baru jam 12.04 baru masuk. Tes tu, belum masuk waktu dia juga pernah sekolah, karena jahil tidak tahu, atau karena lupa. Tuh, saya pikir ini sudah jam 1, ternyata masih jam 11, salah jamnya atau lupa.
Wajib wajibnya sholat,
maka yang demikian dia wajib mengulangi sholatnya. Dia wajib mengulangi sholatnya.
Kama anna man dhaha qabla salati al-Eid fala qudhiyat lahu walau kana jahilan.
Sebagaimana pula halnya orang yang terlanjur berkorban, menyembelih korban sapi atau kambing sebelum dilaksanakan salat Id, fala qudhiyat lahu, maka tidak sah kurban dia, bagikan dia tidak berkorban.
Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam
ada. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan alladzina dhahaw fi idil adha, yang terserah ada yang terlanjur menyembelih kambingnya, ya, maunya merubuk jadi, ya, sebelum pelaksanaan sholat sudah disembelih dulu sebelum berangkat sholat ya, dan di apa sudah sholat ini ayyuhu alufiyah. Nabi perintahkan setiap sahabatnya di untuk mengulangi kurban. Ya, mambok kafir dan salah sendiri. Fa'inna ma'ahuwalah. Qaddamahu ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka itu adalah daging sembelihan dia, bukan kurban. Ya, yang ia sembelihkan keluarga. Maka disebutkan dalam hadis ini sebenarnya ada hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat beberapa sahabat Barra bin Azib, begitu pula sahabat yang lainnya, ya. Dan beberapa sahabat disebutkan tentang hal ini. Maka diperintahkan untuk mengulang, tidak? Ya, karena waktunya menyembeli ulama itu paling terakhir setelah sholat Id, tidak boleh itu. Dan itu penting karena sebagian orang tidak mengetahui bahkan pada rumah penyembelian. Dan ini terjadi fakta. Ya. Sebagian yang mengalami dalam hal ini itu bisa kepada kita. Itu sudah ada suatu rumah penyembelian penyembelian ya. Terima penyembelian tidak dia tidak terima. Berapa biayanya penyembelian ini hal apa saja halal boleh. Orang menyembelihkan, biayanya berapa berat. Kemudian ditanya, ya, ketika menyembelih, lalu bagaimana kalau nanti ramai sekali? Bagaimana nanti kalau ramai sekali? Oh nanti sudah kita kerjakan tidak ganti jam pagi, Bapak. Sudah tidak pagi, jam 3 sudah kita putus. Sudah pada bangun teman-teman di sini. Nanti kalau memang ramai, hari-hari, itu kita, apa namanya, kita keruput, kita ganti. Bahkan sebelum itu juga bisa dikurangi. Ya subhanallah, maka ini jika diberikan dan itu goma, tanggungan itu bagi yang menyembelihnya. Coba misalnya 10 kambing sudah telah disembelih, yang tanggung yang diberikan. Karena itu tauqin perwakilan, dan wakil itu menanggung. Ya, dan secara Allah berserah. Kecuali apabila yang pemiliknya memaafkan, sudah tidak apa-apa. Tidak usah dibuka, sudah terlanjur, belum tahu, dan saya tak paling lagi. Mau. Tapi ketika misalnya di mahkamah ada perselisihan, ini kok nggak sah ini di sini, maksud saya di sini ya normalnya nggak apa pada salat ini, sementara tidak terlanjur wakilnya ini diberi tanpa ilmu, maka dia yang dituntut untuk mengganti, ya masya Allah. Maka ini pentingnya ilmu. Maka begitu pula salat, sebelum masuk waktunya dikerjakan dengan lupa atau tidak tahu, masih diulang. Tadi sholat dhuhr pada 10, harus ulang lagi sholat dhuhr. Okay. Di anna sholat qabla waqt, karena ini semua dilakukan sebelum masuk waktunya. Fayastahadu bi hadza anna al-ibadah al-mu'akkadah idza waqa'at qabla waqtiha wajaba i'adatuha. Maka diambil faedah dari ini, baik dari hadis penyembelihan sebelum sholat Id, kurban ataupun yang lain, diambil dari dalil-dalil ini annal ibadah dan mu'akkadah, bahwasanya semua ibadah yang ditentukan waktunya tidak waqa'at qabla waqtiha, jika dilakukan sebelum masuk waktunya wajib i'adah, wajib diulangi. Wajib, apakah itu sholat, apakah itu menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan yang untuk kembali mengulangi sembelihan kurban. Dan ini hari dari sahih. Begitu pula sholat zuhur jam 10, jam 11, belum masuk waktu. Entah karena lupa atau jahil tentang ilmunya. Dia wajib mengulangi sholat zuhurnya. Jadi kemudian di sini disebutkan beberapa contoh masail, permasalahan-permasalahan dalam masalah sholat, ya, berkaitan tentang waktu. Ini contohnya ini. Satu kasus. Lau anna rajulan fi ghawin ghaibin dhanna anna syamsa qad gharabat fa shalla al-maghrib. Kalau ada seseorang yang dia dalam keadaan cuaca mendung gelap, kadang-kadang kalau mendung itu jam 4 sudah seperti maghrib saja, tidak kembali jam 4 sore ke jam 5 tidak kejam, atau dia sangka dhanna anna syamsa qad gharabat, dia sangka matahari sudah tenggelam. Fasal al-maghrib, dia pun sudah maghrib. Tumma tala'at asy-syamsu wa tabayyana annaha lam taghrib. Kemudian setelah itu tidak lama mendung hilang, muncullah matahari. Atau yang lainnya, tiba-tiba lihat di tahu jam ini ternyata belum masuk waktu. Al-muhim tabayyana annaha lam taghrib. Menjadi nampak jelas sebaliknya kalau ternyata matahari belum tenggelam, masih belum masuk waktu. Tapi dia tidak pernah disuat mati, bagaimana tadi? Fala tasihu sholatuhu li'annahu laisa fil waqti. Maka tidak sah sholatnya, karena itu belum pada waktunya. Sementara syarat yang terakhir antara sholat adalah dukulul waqti, masuknya waktu. sementara ini juga masuk, maka dia wajib untuk mengulanginya. Contoh kasus lain, kata beliau, lau anna rajulan qama wa ra'a as-sa'ata fil layl wa dhanna anna al-fajra qad qala'a fa shada al-fajr. Tadi ada seseorang bangun malam dan dia wa ra'a as-sa'ata fil layl, dan dia melihat waktu pada malam, wa dhanna anna al-fajr qad qala'a, dia menyangka ya kalau waktu subuh itu sudah terbit. Entah jamnya salah atau entah karena ya, salah mengungkap, dia sangka ini sudah subuh. Pasal al-fajr, dia pun akhirnya sudah subuh. Suma tabayyana anna al-fajr laqad qad lamiyan belum lamiyan telah. Kemudian jelas baginya terbukti bahwa saya ternyata subuh belum masuk, belum mengisi fajar. Fala taqimu shalatahu, maka salatnya tidak sah. Wala tujzi'uhu an al-fardh, dan tidak sah dia dalam mengerjakan salat wajib subuh tersebut. Wayalzamuhu al-iyadah, dan dia diwajibkan, diharuskan untuk mengulangi salatnya salat subuh. Kenapa? Karena dia lakukan ibadah tersebut belum masuk pada waktunya, belum terpenuhi syarat di antara syarat-syarat salat, yaitu masuknya waktu salat. Maka selama syarat-syarat ini tidak terpenuhi tanpa udzur, maka ini tidak sah. Jadi syarat yang paling penting pertama adalah yaitu waktu. Lakinnahu yujaru ala hadhihi shalah. Maka tetapi dia diberi ganjaran tidak dia. Yujaru ala hadhihi shalah. Dia bisa diberi ganjaran dengan sholatnya yang sah. Lalu bagaimana? Katanya tidak sah. Tidak sah kok dia harus dapat ganjaran. Iya, tapi bukan ganjaran sholat wajib, tapi pahala sholat mutlaqah. Ya, sholat sunnah mutlaqah itu, sholat sunnah ada dua. Sholat sunnah yang dengan niat, seperti sholat, saya mau sholat qobliyah dulu, sebelum dulu. Saya sholat ba'diyah dulu, setelah dulu. Saya ini mau sholat sunnah hajat, sebelum dulu. Saya mau sholat ini tahiyatul masjid. Saya ini mau sholat, apa misalnya, sholat yang ini. Namun ada sholat-sholat yang sunnah itu mutlaqah. Saya kok gelisah ya, saya kok deg-degan, saya kok tidak tenang ya, saya kok marah ya. Oh, maka dia segera untuk mengerjakan sholat. Sholat apa ini? Tidak tahu, pokoknya ini sholat. Selama bukan waktu terlarang, maka diperbolehkan secara khusus untuk mengerjakan sholat. Jadi yang disebut sholat mutlak, sholat mutlak, tidak asal sholat. Dan ini masuk dalam keumuman Allah SWT mengatakan wasta'inu bisabri wassalat, dan itulah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan sabar. Dan disebutkan dalam hadis, karena Nabi SAW tidak atau bahwa tidak hajar bahwa amrut hajar ila salat. Lalu Nabi SAW bila disimpan satu urusan, satu urusan besar, beliau berita, beliau butuh pertimbangan, beliau berita, beliau segera mengerjakan salat. Berdoa, berikan salat dalam mau praktekkan dan mau berapa hari. Apakah sholat istiqomah atau sholat yang lain? Mungkin seorang bimbang, besok saya kafar atau enggak ya? Besok atau besok lusa ya? Saya jadi pulang kampung atau enggak ya? Istiqomah atau sholat yang lain? Dia berdekan, dia marah, dia beradu, dia sholat. Dan itu alimah al-Bukhari yang sholat ada. Menurut kami kitab sahihnya, Sahih Bukhari, setiap kali mau mencantumkan hadis dalam sahihnya, beliau ambil air wudu dan sholat. Sholat. Ya, ini hal yang bukan dengan masalah. Jadi boleh sholat sunnah mutlak. Maka di sini, ketika seorang karena lupa atau jahil, terlanjur sholat wajib, tapi belum masuk waktu, tidak sah untuk sholat wajib. Namun bagi sholat mutlak, itu dia diberikan jalan sebagainya. Karena sholat sunnah mutlak tidak disyaratkan harus masuk waktu. Ya, mau jam segini, mau jam segini, ya. Sholat sunnah mutlak ini, kecuali waktu-waktu yang terlarang. Maka dia sholat jam 10, tadinya sholat zuhur. Tidak sah untuk sholat zuhur, karena belum masuk waktu. Namun dia diberi ganjaran karena dia mengerjakan sholat tadi. Sholat sunnah mutlak atau sholat mutlak. Lianna hadhihi shalah la taqimu fardhan lakinnaha taqimu naflan. Karena sholat yang dia lakukan tadi tidak sah sebagai sholat fardu, sholat wajib. Ya. Lakinnaha taqimu naflan, tapi sah ya, sebagai bentuk nafilah tambahan sholat. Lianna al-musalli nawa shay'ain. Karena orang yang mau sholat itu dia sementara belum berniatkan dua. nawa salatan wa nawa khawna faridatan. Dia mengingatkan saya mau salat, dan yang kedua saya salat lagi. Dan ini dalam hati, cukup dalam kali, karena niat ini mahal lima kali. Saya mau salat, dan salat ini salat lagi. Salat duhur, salat asar, bukan salat sunnah dan yang lain. Maka ketika dia menentukan ini mau salat duhur, sementara belum masuk waktu, dia tidak. Tapi ketika dia menanyakan saya mau salat, maka itu dihitung dan diberi pahala, diberi ganjaran karena dia mau mengerjakan sholat itu. Maka diterima dari perbuatan yang mengerjakan sholat, namun dari niatkan itu sholat duhur itu tidak sah karena tidak memenuhi syaratnya, belum masuk waktu. Fabatulah kaumah fariwah, maka batal dia sebagai sholat wajib karena tidak memenuhi syaratnya. Wabatulah kaumah salatan, dan tinggal kita statusnya dia sebagai sholat. Fayyusa busawa busawa dinamal, maka dia bisa diberi ganjaran dengan pahala sholat nafilah, sholat tambah. Walihada indal ulama ibar, oleh karenanya di sisi para ulama ada sebuah ungkapan yang ulur, mereka mengatakan yang qalibu nafilah ma bana hajani, akan berubah, berganti menjadi nafilah, yakni sholat muqadir, berubah menjadi sholat sunnah, mabana adam, selama yaitu menjadi jelas, tidak sahnya. Yakni, dijelaskan lebih dulu, maknanya, yang qadibun fardu nafleh, sholat yang wajib berubah menjadi yang sunnah, tidak kana adam faridun ini, apabila tidak dibolehkannya atau tidak disahkannya sholat wajib karena belum masuk waktu. Kasolat itu sholat seperti sholat yang dia kerjakan sebelum waktu, belum masuk waktu. Baiklah, satu enam lagi itu menjadi sholat tambahan dan juga sholat wajib. Wajib jeru alinya ajur nafal dan diberi ganjaran dia sebagai pahala ibadah tambahan. Lagi lagi jeru alin paling. Namun tidak sah dianggap sebagai ibadah sholat wajib. Jadi ini contoh baru ke dua. Jadi kalau kita sudah baca ada. Kemudian kasus yang ketiga disebutkan. Lau anna rajulan ta'ammada an yusalliya qabla al-waqti lam tahihha salatuhu ma'al ismi. Seandainya ada seseorang yang menyengaja melakukan salat wajib tadi sebelum masuk waktunya, lam tahihha salatuhu ma'al ismi, maka tidak sah bisa sholatnya disertai dengan dia mendapatkan dosa. Bukan hanya tidak sah sholatnya dan diwajibkan mengulang, tapi dia juga dikenai dosa. Amal awal adapun kondisi orang yang pertama tadi, al-jahil wa naji, orang yang belum tahu hukum, misalnya menyangka sholat duhur itu setiap kali jam 12 menit. Padahal terkadang sholat duhur jawabannya 12:15. Ini karena jahil tidak tahu. Wanaji atau orang yang lupa. Ya, lupa dikira jamnya sudah masuk, ternyata belum. Pada takhir maka tidak sah sholatnya. Wala isma alaihi, namun tidak dikenai dosa. Tidak ada dosa atasnya, akan tetapi tetap tidak sah. Dan dia diperintahkan untuk mengulangi. Dan bagaimana tadi seorang menyembelih binatang kurban sebelum sholat ini, maka tadi sudah salah dalam hadis Bukhari maupun Muslim memerintahkan sahabat tadi untuk mengulangi sembelihan kurban. Ya. Maka penyembelihan binatang kurban jam 3 pagi, jam 4 pagi diperkurkin dan disaksikan ya, karena lumpuh sembelihannya banyak, sebagian disembelih sebelum sholat ini, maka tidak, bukan hanya tidak sah dan diwajibkan mengulangi. Yang tadi disebutkan domar tanggungan adalah bagi yang menyalainya. Nah, itu yang berbedaannya adalah permasalahan dosa dengan tidak. Orang yang menyengaja melakukannya atau ada tafrid, ya, ketenduran atau meremehkan badannya, maka dia dikenai dosa. Ada orang yang dengan betul-betul kebaikan. Apa maksudnya meremehkan tadi? Bisa jadi seseorang ada kesempatan untuk belajar, ada penyuluhan, ada bimbingan sebelum, namun dia tidak mau mengerjakan. Maka yang seperti ini bisa dia dikenai dosa. Ada pun orang yang memang sedang berusaha belajar, dia tidak tahu dijahil atau baru masuk Islam atau nasi atau betul-betul lupa waktunya, maka seperti ini dia tidak dikenai dosa. Namun pada dua keadaan semuanya dianggap tidak sah ibadahnya dan diperintahkan untuk mengulangi salat atau ibadah. Ya, sebagaimana tadi disebutkan faedah annal ibadatu muaqqatah idza waqa'at qabla waqtiha wajib iadatuha. Setiap ibadah yang sudah ditentukan waktunya apabila dilakukan dilaksanakan sebelum masuk waktunya wajib diulang. Setelah dulu jam 10, ya nanti wajib diulang kalau sudah masuk waktu. Begitu pula penyembelian yang belum pada waktu dan beberapa hal semacam ini. Dan ada tentang hal ini ditunjukkan dengan dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis-hadis, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum fima akhtaktum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi apa-apa yang kalian keliru padanya, namun dosa adalah pada apa-apa yang kalian sengaja dari qalbu kalian. Allah katakan dalam awal al-ajab ini ayat ini, la junaha alaikum fima akhtaktum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ini dibedakan ya antara dosa orang yang menyengaja dengan yang tidak. Demikian pula doa yang sering kita bilang, Rabbana la tu'akhidna inna jina aw akhtana. Ya Allah ampunilah kami, jangan kau siksa kami. Inna jina, kalau ini dosa artinya, inna jina kami lupa aw akhtana, atau kami keliru tidak sengaja artinya. Maka disebutkan dalam hari suci Allah menjawab, fa'alu fa'alu, aku lakukan, aku lakukan. Allah ijabah, ya. Seorang yang baik, mohon jangan engkau siksa kami ya Allah pada perkara yang kami lupa atau kami keliru. Dan tentang permasalahan jahil tidak tahu diberi ilun atau tidak, ini bergantung bagaimana tadi. Jika memang dia tidak ada favorit pada dia, tidak ada perayaan pada dia, maka dia tidak dikenai dosa. Ada pun, ada memungkinkan dia untuk bimbingan, penyuluhan, belajar, namun dia tidak mau masukkan. Maka yang seperti ini dia itu dikenai dosa. Akan ditanya tiap orang, layak dulu pada ma'abdil hatta di talan arba. Akan ditanya tiap orang, tidak berikan kedua kaki bagi Adam, sampai dia bisa ditanya tentang empat perkara. Salah satunya, tentang umum yang betapa dia habiskan. Dan demikian pula, umum yang betapa dia diamalkan. Maka termasuk yang ditulis adalah seseorang dibuat agar supaya tidak mau belajar. Dan yang kedua, bagi ada ini banyak macam termasuk ditakut-takuti. Kalau kamu sudah belajar, nanti konsekuensinya berat. Nanti begini, nanti begini. Akhirnya orang tidak mau belajar. Dan termasuk kesalahan pula seorang belajar, kemudian menelantarkan. Ya. Namun lebih bagus mana? Orang belajar, berusaha. Dengan dia meninggalkan yang kena pasti bisa. Tapi kalau saya belajar tahu hukumnya, saya malah kena banyak konsekuensi. Lebih ringan untuk dia berusaha untuk belajar. Kenapa? Karena kalau para ulama mengatakan bahwa yang syarat dalam orang belajar itu sangat penting. Mengikuti pelajar bukan sejak awal, bahkan pun dalam ikhlas. Bisa jadi seseorang belajar agama tadinya niatan kurang mulia, tidak baik. Niatan-niatan keduniaan, oh saya ingin belajar supaya dilemuk orang, saya belajar supaya dipuji orang, saya belajar supaya dapat amplop yang banyak, saya supaya tidak perlu bingung, sekali ini ikut baju 100-150, oh sekali ini tidak perlu begini-begini, supaya dapat ini, dapat itu. Mungkin tujuan-tujuannya tidak, akan tapi terus belajar. Jangan tinggalkan belajar, justru dengan belajar itu kita akan ditunggu lagi. Diingatkan, sampai hilang, kita berjalan seperti ini. Begitu pula, dulu Muhammad radhiyallahu anhu mereka menceritakan sebagian kami dahulu masuk al-Islam karena harta. Itu awalnya. Karena Rasulullah radhiyallahu anhu memberitakan ghanimah. Namun akhirnya belajar sampai akhirnya ikhlas dan tidak ingin dunia. Betul-betul berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada diri. Jadi artinya tanpa iman ke dunia. Meskipun pada awalnya ketika Rasul membagi-bagi golongan orang yang diberikan sekian banyak sebagai orang tertarik dan ikut masuk Islam karena ingin dapat bagian dunia. Sekarang demikian di awal, maka terus belajar dan ini demikian pula keutamaan daripada talabul ilmi. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Talabul ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis ini dikatakan diantara kali Ali Rafi dan sekalipun sebagian jalan yang baik dari hadis Anas bin Malik, dari Umar. Namun hadis ini banyak jalannya. Sampai Imam Asy-Syafi'i menyebutkan di total di sini ada 50 jalur dan ini saling menguatkan, ya, sehingga menjadi hadis. Menunjukkan hukum menuntut ilmu yang dimaksud adalah sebagaimana kata Imam Syafi'i, al ilmu ma fihi haddatsan atau al ilmu qala Allah qala Rasulullah wa ma alaihi sahab. Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah, sabda Rasul dan ajaran para sahabat. Ini ilmu yang cukup bisa. Ada ilmu yang lain apa haram? Tidak haram. Boleh mempelajari ilmu dunia. Akan tetapi tidak diberi ganjaran ketika belajar kecuali dengan niatan. Oh, saya mau belajar teknik supaya nanti bisa bantu khidmat kaum muslimin, saya bisa bantu keluarga untuk bangun sini, rumah ini, bisa bangun masjid, bisa membantu berkhidmat demi kaum muslimin. Saya mau belajar berkhidmat sehingga bisa membantu orang yang sakit, sehingga bisa demikian dan demikian dapat pahala dengan niatan. Namun semasa belajar perkara-perkara tadi tidak diberi ganjaran kecuali adalah ilmu syar'i. Maka hanya ini yang dibutuhkan dan disebutkan dan ini disebutkan oleh Rasulullah wajib dan seberapa wajibnya tergantung kebutuhan seseorang. Ya. Wajib ini dibagi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang sifatnya wajib ain, tiap orang wajib. Misalnya adalah tiap hari kita harus sholat. Sholat tidak sah tanpa wudhu. Bagaimana wudhu yang sah? Bagaimana cara-cara sholat yang sah? Jadi juga adanya kita ketahui. Ya. Meskipun tidak perlu berkeliru, silap di bawah kaki begini, mama begini, tidak perlu sampai dalam begini, ini iman yang lain. Dan itu lebih didahulukan sebelum belajar yang lain. Sebagian orang semangat, alhamdulillah, ketika mau berangkat manasik haji maupun umrah, ikut di sini. Penyeluan akan berangkat, akan ada manasik, nanti tawaf caranya begini, wukuf begini di Arafah, dan maju umrah begini caranya, dia akan digantikan. Namun ketika mau datang Ramadan, kakeknya butuh membayar fidyah, istrinya hamil menyusui, bagaimana caranya diberikan ke siapa, punya harta zakat berapa yang diwajibkan diberikan ke siapa, ahli zakat ada berapa yang dia butuhkan, dia tidak mau mempelajari. Sementara ini lebih dahulu daripada al-hajj, ataupun hajj, puasa, penyembahan salat, ataupun zakat. Maka kewajiban ini, apakah fardu ain atau fardu kifayah, wajib bagi setiap orang atau fardu kifayah hanya wajib bagi sebagian kaum muslimin yang sudah terjadi dan dikuasai, maka tidak wajib lagi bagi yang lain. Maka ini bergantung dengan ilmu, beberapa bagian dari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun pentingnya ilmu, ketika Rasulullah SAW mengatakan shallu kama ra'aytum yusalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui tata cara salat Rasulullah kecuali dengan cara mempelajari hari-hari beliau alaihi wasallam. Lalu kita ingin mengetahui pertemuan ini dan ada beberapa pertanyaan yang lain berkaitan tentang waktu dan salat ini, kita lanjutkan di pertemuan kali ini insyaallah taala. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasta'inu 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 wa nasta'